Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Putem spune că ziua de astăzi nu începe chiar bine dacă ținem cont de două dintre declarațiile zilei de ieri. Pe de o parte, ministrul agriculturii consideră nejustificată o scumpire a prețului pâinii, deoarece anuala și obișnuită criza a grâului, despre care tot auzim vară de vară, nu ar exista. Producătorii și agricultorii susțin totuși altceva. Până una alta, revine în actualitate vorba regală: nu vă place pâine din grâu românesc? Mâncați atunci pâine din grâu franțuzesc. Mai ieftin, se pare, decât muncitul și puținul grâu autohton. A doua scumpire solicitată deja este din partea RomTelecom, căruia tare i-ar plăcea să ne taxeze cu abonamente de 350.000 de lei. Se pare că în maximum o lună aflăm dacă da sau dacă ba. Există însă și lucruri mai grave, astfel încât nu ne lăsăm deturnați de la o dimineață frumoasă pentru atâta lucru. Iată care sunt și principalele știri ale dimineții, redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Ministrul Administrației și Internelor Ioan Rus și ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, au semnat un protocol adițional la înțelegerea între guvernele celor două țări, semnată în 2001. Prin protocolul adițional, guvernul american acordă României asistență suplimentară de aproape $1 milion pentru 3 proiecte: combaterea corupției funcționarilor guvernamentali, perfecționarea structurii de poliție destinate investigării criminalității cibernetice și dezvoltarea capacității de executare a operațiunilor antidrog. Statele Unite iau în considerare posibilitatea de a reduce o parte a ajutoarelor pentru Israel în cazul în care va continua construcția zidului de securitate care izolează Cisjordania de statul israelian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Ricker, a declarat că Washingtonul nu a luat încă decizia definitivă, însă problema se află în discuție la nivelul Guvernului Statelor Unite. Potrivit unor oficiali americani care au dorit să-și păstreze anonimatul, reducerea ajutoarelor financiare americane ar atinge nivelul cheltuielilor făcute de israelieni pentru implantările coloniștilor, atât timp cât bariera de securitate are o legătură directă cu coloniile evreiești. Statul israelian construiește un zid de protecție în jurul Cisjordaniei, susținând că acesta poate preveni atacuri ale militanților. Partea palestiniană consideră că zidul restricționează libertatea de mișcare a arabilor și este un demers care va bloca negocierile privind granițele viitorului stat palestinian. La Washington, secretarul de stat Colin Powell a afirmat că bariera de securitate n-ar trebui să împiedice aplicarea planului internațional de pace. În vreme ce șeful administrației, George W. Bush, a calificat zidul respectiv drept o problemă și a abordat acest subiect în cadrul consultărilor cu premierul israelian Ariel Sharon. Pe de altă parte, astăzi vor fi puși în libertate, la mai multe puncte de control de la frontierele Cisjordaniei și fâșiei Gaza, 339 de prizonieri palestinieni. Potrivit armatei israeliene, alți 99 de deținuți vor fi eliberați în viitorul apropiat. În total, israelienii au în închisoare aproximativ 7.000 de palestinieni, a căror eliberare e solicitată de oficialii autorității autonome. Guvernul Sharon a decis însă că nu va pune în libertate niciun palestinian suspectat de implicare în atacuri anti-israeliene. Acest subiect controversat e unul din motivele pentru care premierul palestinian Mahmoud Abbas a contramandat întrevederea programată să aibă loc astăzi cu șeful cabinetului israelian Ariel Sharon. Liga Arabă a declarat că nu va recunoaște Consiliul de Guvernare al Irakului numit de Statele Unite. Secretarul general al Ligii, Amr Moussa, care a făcut acest anunț, a declarat că respectivul Consiliu reprezintă un început, dar ar trebui ca el, citez, să deschidă calea pentru un guvern legitim care să poată fi recunoscut. În urma deciziei, locul Irakului în cadrul Ligii Arabe va rămâne neocupat până la formarea unui nou guvern la Bagdad. Reprezentanții statelor din Liga Arabă s-au întrunit ieri la Cairo cu scopul de a stabili o poziție comună față de evoluțiile din Irak. Președintele Azerbaidjanului, Haydar Aliyev, care a fost internat începând cu 8 iulie într-un spital din Turcia, urmează să revină mâine la Baku. Anunțul a fost făcut de trimisul azer la Ankara, Ibrahim Nabioglu. Cu două zile în urmă, fiul președintelui Aliyev, Ilham Aliyev, a fost ales prim-ministru de Parlamentul din Azerbaidjan. Membrii ai opoziției au denunțat măsura ca o manevră ilegală care i-ar permite fiului să devină șef al statului dacă tatăl său moare sau nu își mai poate îndeplini atribuțiile.
punct de vedere meteo, astăzi numai de bine sau de prea bine, având în vedere că nu avem în vedere niciun nor și nicio adiere de vânt remarcabilă. Maxima va fi din nou de 34 de grade Celsius la amiază. Rezistați însă până mâine, când apar și nori, iar maxima va urca la doar 32 de grade. În colțul roșu, Ion Iliescu, în colțul albastru, Traian Băsescu. Armele din ring, de această dată scrisorile deschise și comunicatele. Șeful statului așteaptă scuze publice din partea liderului PD, Traian Băsescu, după ce liderul democrat l-a acuzat că încearcă să-l distrugă printr-o înscenare politică. Mai mult, în comunicatul venit din partea administrației prezidențiale, se precizează că Traian Băsescu a făcut declarații care depășesc limita bunului simț și intră în domeniul penalului. Analistul politic Stelian Tănase comentează în continuare, într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu, miza și fondul acestui război.
Eu văd în această dispută mai mult o dispută de imagini, o perdea de fum, decât o dispută pe o problemă în care cei doi protagoniști ar fi interesați în rezolvarea problemei. În ultimul moment aflu că Traian Băsescu a dat o replică la replică și că scuzele publice pe care, la cererea lui Ionescu de a primi scuze publice pentru vehemența și pentru tonul și pentru acuzația ce în scrisoarea de ieri, Traian Băsescu a spus că a dat răspunsul că nu va primi și că mai degrabă ar fi cazul ca Iliescu să-și ceară scuze pentru ultimii 13 ani de formule propagandistice învățate înainte de 89. Ce aș observa aici? Că deja această polemică a alunecat într-o zonă a verbiajului și într-o zonă lipsită de conținut și că nu am putea să ne așteptăm la mari revelații în perioada următoare. Sunt atacuri și contraatacuri cu un interes strict electoral. Acum aș putea să spun că eu sunt deranjat întotdeauna de tonul prea vehement al unor politicieni și sunt deranjat de tonurile prea groase, pentru că violența verbală poate să aducă la altfel de violențe și nu știu dacă acest schimb de replici ne poate ajuta să intrăm într-o dezbatere publică reală în perspectiva campaniei electorale. Deja văd că unii actori ai vieții poetice au scos săbile și parcă ar fi alegerile de azi în două luni. Tu nu e prea sus, asta vreau să spun.
După părerea ta, afirmațiile unor comentatori politici potrivit cărora domnul Băsescu ar trebui să fie mulțumit că nu a fost dat în judecată de președinție, se susțin?
Eu nu știu lucrul ăsta, pentru că, în primul rând, problema justiției și apoi ce rămâne a poliției. Politicienii schimbă asemenea replici dure, duc campanie electorală, a doua zi uită, își dau mâna, dușmanii de ieri devin prietenii de astăzi sau invers, prietenii de azi sunt dușmanii de mâine. Nu aș da mare credit, eu știu, unor asemenea schimburi de cuvinte. Sigur că ele urmăresc câștigarea unui spațiu public, a unei zone a spațiului public, dar mai mult de atât nu. După campanie, dar trebuie să avem surprize, cum am avut întotdeauna, înainte și după campanie, politicienii care fie să arată foarte prietenoși astăzi, fie să înjură foarte vehement. După aia lucrurile rămân așa.
Faptul că domnul Băsescu a dat o replică la replică te face să crezi că vom asista la un duel de lungă durată aici?
Da, suntem într-o canonadă de artilerie care ne anunță de fapt campania electorală și bătălia de atunci, și de la locale, și de la parlamentari, și de la prezidențiale.
După părerea ta, acest atac al domnului Băsescu ar putea să aibă vreun efect din punctul de vedere al scorului electoral pe care îl înregistrează la această oră?
Nu, mai curând este un mesaj de fidelizare a bazinului său electoral. Nu cred că nici că va crește, nici nu va scădea, dar fidelii lui vor fi și mai compacte în jurul lui, mai radicalizați și mai disciplinați în jurul. Dar nu va fi nici, nu a luat nici voturi, nici l-a pierdut voturi cu această ieșire.
Iar putea stingheri pe aliații liberali acest război?
Greu de răspuns, pentru că la liberal sunt controverse în legătură cu această apropiere de PD și de Traian Băsescu. Unii sunt favorabili ideii de liste comune și de participare comună la alegeri, unii sunt adversari. Este o chestiune care încă nu este lămurită înăuntru Partidului Național Liberal. Unii vor spune, da, iată ce face Băsescu și nu putem să ne aliem cu acest stil. Alții vor spune, da, iată, așa trebuie să facem, acest limbaj vehement, radical, poate să ne aducă voturi. Asta e o dispută însă înăuntru Partidului Național Liberal, dispută care nu s-a rezolvat încă.
A declarat Europei Libere analistul politic Stelian Tănase în dialogul purtat cu colegul meu Cristian Teodorescu. Centrul pentru Jurnalism Independent a organizat o dezbatere la rece pe o temă fierbinte, problema Holocaustului reflectată în presa română. Colega mea, Liana Ionescu, a asistat la discuțiile a căror concluzie este faptul că despre Holocaust se poate scrie corect, istoric și jurnalistic.
Atât istoricul Adrian Cioroianu, cât și Andrei Oișteanu au arătat că, din punct de vedere științific, problemele au fost clarificate, fiind publicate documente care atestă existența Holocaustului în România. Adrian Cioroianu.
Formula pe care o propun este aceea că pe teritoriul aflat în administrație românească, în acel moment, lucrurile trebuie spuse foarte clar, indiferent de ce ar zice ministrul Dâncu, pe teritoriile aflate sub administrație românească au avut loc episoade ce intră în istoria Holocaustului european. Cred că orice om de bun simț, fie el istoric sau nu, poate să admită acest lucru fără a avea vreo clipă temerea că acest lucru ar putea afecta orgoliul național sau identitatea națională sau orice vă imaginați dumneavoastră. Poate că unii oameni au dificultăți în a înțelege. Poate că uneori ne imaginăm că Holocaust înseamnă doar lagărele pe care le-am văzut în filme, cu crematorii, cu gazul Ciclon B și cu camere de gazare. Nu numai asta este Holocaustul. Holocaustul înseamnă și deportările, deportări în masă, cum s-au operat la noi spre Transnistria, înseamnă și moartea de frig sau moartea de foame, înseamnă și execuțiile sumare care s-au mai comis. Din punct de vedere istoric, după 1941, în mod indubitabil, pe baza documentelor care într-adevăr au fost publicate, deci nu se mai pune problema de a aștepta să vedem mai revelații. Documentele au fost publicate, este vorba de stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri. Imediat după începutul războiului de către Armata Română, deci suntem după iunie 1941, Antonescu, ferm convins de victoria lui Hitler, el a fost decis să treacă la aplicarea soluției finale, așa cum o vedea regimul nazist. Deportări în masă ale evreilor, ale țiganilor spre Transnistria. Lucrurile sunt probate fără niciun fel de îndoială.
Adrian Cioroianu. Andrei Oișteanu este de părere că abordarea problemei este greșită, pornindu-se de la întrebarea de tip Adrian Păunescu, a fost sau nu Holocaust în România?
Holocaustul este o ecuație socio-militaro-juridico-morală uriașă, care nu poate fi tranșată printr-o formulă, printr-un diagnostic scurt de tip da sau nu. La urma urmei, dacă vedeți, și domnul Iliescu a încercat să explice acest lucru, până la urmă, durerea autorităților românești este asta. N-a fost ca în Germania. Răspunsul de tip a fost Holocaust în România și a fost Holocaust în Germania face lucrurile uniforme, echilibrează situația și asta este frica că la noi a fost ca în Germania. Nu a fost la noi ca în Germania, cum nicăieri nu a fost ca în Germania, cum nicăieri n-a fost ca nicăieri. Peste tot a fost în condițiile specifice și cu aspectele proprii comunității evreiești, autorității care a condus ostilitățile, condițiilor istorice, morale, juridice, specifice. Au fost foarte multe puncte comune, au fost și foarte multe puncte diferite. Și România are multe puncte diferite față de ce s-a întâmplat la ceilalți aliați ai Germaniei. Faptul că au supraviețuit un mare procentaj de evrei în România este extrem de important. Și în numele acestui procentaj de evrei care au supraviețuit se cere absolvirea lui Antonescu. Păi poți să absolvi un criminal pentru crimele pe care nu le-a făcut sau îl condamni pentru crimele pe care le-a făcut? Dacă sub administrația și sub conducerea sa au murit 2, 3, 400 de mii de evrei, poți să-l absolvi pentru că n-au mai murit alți 100, 2, 300 de mii de evrei? E o gândire aberantă.
Andrei Oișteanu, Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Liderul UDMR, Marco Bella, a declarat în cadrul unui interviu acordat ziarului de limbă maghiară din Cluj că formațiunea pe care o conduce susține ideea dublei cetățenii pentru maghiarii din țările învecinate Ungariei, relatează agenția de presă MTI. Totuși, Marco Bello a subliniat că decizia în acest sens aparține guvernului ungar. Elemente noi referitoare la intențiile guvernului de la Budapesta prezintă în continuare corespondentul nostru, Sándor Pál.
După ce duminică, ministrul maghiar de externe, László Kovács, a afirmat că Ungaria este gata a purta tratative la nivel de experți cu organizațiile maghiare ori de peste hotare, cu guvernele statelor vecine și cu Uniunea Europeană despre eventuala posibilitate a extinderii dublei cetățenii, aseară, într-un interviu acordat postului Radio Info, András Bársony, secretar de stat politic al Ministerului Maghiar de Externe, a făcut câteva precizări în legătură cu această chestiune. Ungaria, a spus omul numărul 2 al diplomației maghiare, a încheiat tratativele de aderare la Uniunea Europeană, ca atare și în problemele care privesc cetățenia. Normele Uniunii Europene devin obligatorii și la acest capitol. Ca atare, maghiarii din țările vecine trebuie să formuleze concret ce tip de document solicită, dar acela, a specificat Bársony, trebuie să corespundă atât legilor din țara respectivă, cât și normelor Uniunii Europene în domeniu. În privința schimbărilor care vizează legea cetățeniei din România, András Bársony a spus: nu se știe ce derogări va cere România de la Uniunea Europeană în acest domeniu și nici ce derogări va primi în acest domeniu Bucureștiul la tratativele de aderare. Modelul portughez vehiculat de presa maghiară nu este cel mai fericit, a spus Bársony. Deși este adevărat că Lisabona poate acorda cetățenie portugheză locuitorilor din fostele sale colonii, dar de acest drept beneficiază toți locuitorii și nu numai etnicii portughezi de acolo. Deocamdată, deci, Budapesta așteaptă solicitarea concretă a maghiarilor de peste hotare, a specificat secretarul de stat politic al Ministerului Maghiar de Externe. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Comisia Unificată de Control și Mecanism Tripartit ce supraveghează situația din zona de securitate de pe Nistru a aprobat graficul de evacuare a blindatelor moldovenești și transnistrene din regiune. Cele 40 de blindate din dotarea detașamentelor moldovenești de menținere a păcii dislocate în zona de securitate și 33 de blindate din dotarea detașamentelor transnistrene urmează să fie evacuate în intervalul 14-22 august. Conform aceleași decizii, până la sfârșitul anului ar urma să fie evacuate și restul blindatelor, în număr de 17, cu condiția ca situația din zona de securitate să rămână stabilă după retragerea mașinilor blindate ale Chișinăului și Tiraspolului. Cu mai multe detalii, Radu Benea.
40 de blindate din dotarea detașamentelor moldovenești de menținere a păcii dislocate în zona de securitate de pe Nistru și 33 de blindate din dotarea detașamentelor transnistrene urmează să fie evacuate din regiune în intervalul 14-22 august. Această decizie a fost adoptată în ședința Comisiei Unificate de Control, ședință la care a fost reconfirmat compromisul la care Chișinăul și Tiraspolul, mediat de misiunea OSCE, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în privința evacuării blindatelor. Amintim că ultima ședință a Comisiei Unificate de Control a fost boicotată de delegația transnistreană, care a cerut în mod ultimativ îndeplinirea de către Chișinău a hotărârii din 27 mai privind retragerea tehnicii militare. Partea moldoveană a condiționat îndeplinirea acestei hotărâri prin trimiterea în zona de securitate a unei delegații de observatori care să inspecteze obiectivele militare din regiune, inclusiv cele ce nu îndeplinesc funcții de menținere a păcii. În cele din urmă, Chișinăul și Tiraspolul au convenit să înceapă retragerea blindatelor, urmând ca ulterior să fie inspectate și restul unităților militare care nu au în dotarea lor tehnică militară grea. Iată ce ne-a declarat în legătură cu ședința Comisiei Unificate de Control membrul delegației moldovene Ion Leahu.
A fost în sfârșit confirmată decizia Comandării Unificate Militare referitor la evacuarea din zona de securitate a mașinilor blindate din dotarea trupelor pacificatoare a Republicii Moldova și a Transnistriei. Este de un grafic, conform acestui grafic, primul eșalon va pleca la 14 august, ultimul la 22 august. Deci în perioada între 14 și 22 august urmează să fie evacuate toate blindatele aflate în dotarea trupelor pacificatoare în zona de securitate.
Potrivit lui Ion Leahu, până la sfârșitul anului ar urma să fie evacuate și cele 17 blindate din dotarea forțelor rusești de menținere a păcii, dacă se va constata că situația în zona de securitate va rămâne stabilă și după retragerea blindatelor din partea Chișinăului și Tiraspolului. La Tighina s-a întrunit Comisia Constituțională Mixtă. Este a doua ședință consecutiv de la care lipsește șeful delegației transnistrene Evgeni Șefciuc, care a invocat motive de boală. În lipsa unuia dintre copreședinți, atenți conform regulamentului, membrii comisiei nu pot lua nicio decizie. Solicitat de noi, copreședintele comisiei din partea Chișinăului, Ion Creangă, a afirmat că s-a făcut doar un schimb de opinie referitoare la primul capitol al proiectului de Constituție, intitulat Bazele sistemului constituțional. De asemenea, au fost parcurse primele 24 de articole din capitolul 2 privind drepturile și libertățile cetățenești, inclusiv cele privitoare la cetățenie.
L-ați ascultat de la Chișinău pe Radu Benea. Wall Street Journal, ediția europeană, publică o pledoarie pentru federalizarea Republicii Moldova ca fiind singura soluție realistă la conflictul transnistrean. Subtitlul este nevoie de un efort internațional pentru a unifica Moldova. Oana Serafim vă prezintă în continuare concluziile acestei pledoarii.
Statele Unite, scriu cei trei diplomați americani în Wall Street Journal, fac eforturi pentru promovarea unei rezolvări a conflictului transnistrean care să fie acceptabilă pentru majoritatea moldovenilor. O soluție care să facă posibilă democratizarea și dezvoltarea economică a celei mai sărace țări din Europa. Statele Unite au încredere deplină în OSCE și sprijină eforturile OSCE de a media o rezolvare a conflictului. De asemenea, Statele Unite vor continua să coopereze cu alți actori internaționali importanți, inclusiv cu Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, pentru a convinge ambele părți, dar în primul rând pe separatiști, să adopte o atitudine constructivă față de negocieri și să rezolve o dispută care i-a întârziat în mod tragic pe moldoveni în lupta lor pentru o viață mai bună. În luna februarie, Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat împreună că nu vor elibera vize pentru cei mai influenți lideri transnistreni. Un gest care, credem noi, a contribuit la recentele progrese în negocierile de soluționare politică a conflictului. Deși autoritățile Moldovei și cele din Transnistria au în continuare păreri diferite într-o serie de chestiuni importante, recentele întruniri ale Comisiei Constituționale Mixte marchează un pas important înainte pe drumul către soluționarea politică a conflictului. Cele două părți au căzut de acord ca, odată ce Comisia va fi elaborat un proiect de Constituție, acesta să fie supus dezbaterii publice și unor referendumuri separate pe ambele maluri ale Nistrului. Locuitorii Moldovei vor hotărâ astfel ei înșiși dacă noua Constituție poate fi fundamentul țării în care vor să trăiască.
În statul Colorado debutează un proces cu potențial mediatic major care firește că va ocupa capetele de afiș ale preței câteva luni bune. Vedeta basketului american Kobe Bryant de la Los Angeles Lakers este acuzat de molestare sexuală. Valeriu Sela, astăzi are loc prima înfățișare.
Și așa cum spuneai, Alina, presa a descins în număr mare în districtul Ingo, adică locul procesului. Asta în ciuda faptului că această primă înfățișare, care va fi de altfel televizată, nu are prea mare greutate juridică. Dacă nu se va decide mutarea procesului, ăsta e doar începutul, a avertizat polițistul Paul Ramsey, însărcinat cu securizarea locului. Kobe Bryant va sosi cu un avion personal, va apărea în fața judecătorului timp de vreo 10 minute, unde îi se va spune de ce este acuzat și apoi va pleca. Deși prezența sa în fața tribunalului va fi scurtă, vedeta NBA, în vârstă de 24 de ani, va fi prezentă pe micile ecrane pentru următoarea perioadă, mai mult în postura de inculpat. Bryant a încercat să evite această înfățișare, dar judecătorul Frederick Gannett a decis să solicite prezența acuzatului. Avocații lui Bryant au pierdut și o moțiune care ar fi interzis prezența camerelor de televiziune în sala de tribunal. Cu înfățișarea de mâine, debutează o bătălie legală complicată, care va afecta reputația sportivului și care, într-o variantă, l-ar putea duce la pușcărie.
Valeriu, se știe cu precizie de ce este acuzată vedeta de la Los Angeles Lakers?
Avocații ambelor părți au încercat din răzputeri să țină secret detaliile, adică exact ce îl acuză o tânără de 19 ani pe Kobe Bryant în legătură cu incidentul aparent petrecut în camera de hotel acestuia la 30 iunie. Judecătorul Gannett a impus discreție din partea celor implicați în caz și a blocat accesul la documentele poliției. Asta nu a împiedicat însă ziariști să citeze surse neidentificate pe alocuri care s-au referit la starea fetei de 19 ani după ce aceasta a părăsit camera lui Kobe Bryant în acea noapte. Prestația presei s-a transformat într-o amplă campanie mediatică menită să dea la iveală detalii de celor întâmplate, au precizat procurorii cerând oprirea accesului la dovezi. Lui Kobe Bryant nu îi se va cere azi să declare dacă se consideră vinovat sau nu, ci doar să ia act de acuzare. Judecătorul poate în acest caz să stabilească un calendar inițial al procesului, urmând ca la următoarea ședință de tribunal dovezile împotriva lui Kobe Bryant să fie făcute publice. Măsurile de securitate luate de forțele de ordine sunt extrem de dure, dar fiind faptul că autoritățile au de-a face cu o celebritate și în plus au și fost primite amenințări la adresa procurorilor. Miza procesului este foarte serioasă, mult mai serioasă decât înfrângerea în playoffs, care a adus lacrimi în ochii lui Bryant cu câteva luni în urmă. Dacă va fi găsit vinovat, basketbalistul riscă 20 de ani de închisoare și o amendă de $750,000. Probabil că un proces este inevitabil, în afara cazului în care avocații vedetei conving judecătorul să scoată cazul de pe rol din lipsă de dovezi și chiar și așa, reputația nepătată până acum a lui Bryant va avea de suferit.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, ne-am propus să încheiem emisiunea de astăzi cu un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Spectacol cu care ne tentează în continuare colega mea Marina Constantinescu.
Nu cred că există memorie fără să aibă prin pliurile ei teribilele călătorii, peripeții și fantasmagorii ale lui Rabelais și, în consecință, ale lui Pantagruel, personajul său, feciorul uriașului Gargantua, Pantagruel cel purtat 11 luni în pântecele mamei sale și a dus pe lume întru desfătarea sa și a noastră. Iar cine cumva, din cine știe ce rătăcirea minților și a timpului n-a citit să se apuce de grab sau să meargă în toamnă mai pe răcoare, să vadă la Sibiu ultimul spectacol al lui Silviu Purcărete pe teme din Rabelais. Ticluirile lui François Rabelais îi vin mănușă lui Silviu Purcărete, el însuși, inventator de scenarii fabuloase, de imagini aproape ireale, de o lume ce se naște în fața ochilor, pe scenă, ca în cea mai frumoasă și incredibilă poveste. Cuvântul imagine este semnul distinct al artei lui Purcărete. Teatrul Radu Stanca din Sibiu a reușit să-l găzduiască din nou pe regizor cu o producție importantă care a închis stagiunea trecută, Cumnata lui Pantagruel sau Omagiul lui Rabelais. Ce a continuat să mă preocupe este simplitatea cu care Purcărete îl vizualizează pe Rabelais, așezându-l teatral acolo unde este locul, mai presus de timp și timpuri. Nu se urmărește descifrarea exhaustivă a cărții, ci recuperarea unui spirit recognoscibil peste granițele secolelor. În montarea sa, Purcărete topește succesiunea faptelor. Ce se vede este esența obținută din procesul amintit, câteva teme, motive, semne, obsesii, nu neapărat capitolul X sau Y, ci regăsirea lor în povestea proprie a lui Silviu Purcărete despre Gargantua, despre Pantagruel și suita lor de personaje. Totul sub semnul ludicului. Se renunță la rostirea cuvântului, este pentru prima dată când Purcărete optează pentru asta, iar funcția lui, vitală pentru dimensiunile narațiunii Rabelais, este conținută în ritmul teribil în care se joacă pe scenă. Un transfer surprinzător care recuperează forța cuvântului în forța gestului, a mimicii actorilor. Pe ei se bazează pariul lui Purcărete și pe energia fiecăruia. Și nimic nu este demonstrativ sau ostentativ pe scena de la Sibiu, unde se întâlnesc actori importanți, români, francezi, unguri, aflați sau nu la prima colaborare cu Purcărete. Două muzicene de la Budapesta, Xenia Stolar și Vera Balog, interpretează divin la o violă da gamba și la un flaut compozițiile lui Vasile Shirley. Scenograful Helmut Stürmer alege un decor esențializat, format din elemente simple, fără să elaboreze nimic sofisticat. De aceea, descoperirea ritmului de pe scenă, într-un loc în care pare că nu se întâmplă nimic, devine principalul suport al spectacolului și cheia lui. Pe scenă se practică tot felul de ritualuri, ca acelea din Ținutul Fabulos al jupânului Gaster, sau ca cele din imaginația noastră, a cititorilor, a spectatorilor, din imaginația lui Purcărete, tălmăcitorul vizual al lui Rabelais, a însoțitorilor săi Helmut Stürmer și Vasile Shirley și a minunaților actori care nasc stări, situații, povești cu ironie și autoironie într-un joc delirant și istovitor. O experiență la care s-au supus cu dăruire, aducându-și cu toții omagiul lor lui François Rabelais în anul sărbătoririi lui.
Lucruri frumoase există, totul este să vrem să le vedem și să le auzim.
Doamnelor și domnilor, noi ne reauzim mâine dimineață la ora 6. Până atunci, Sorin Faur și Alina Dimitriu, vă dorim...